Josue, ikalimang kabanata. At nangyari nang mabalita ng lahat ng mga hari ng mga Amoreo na nasa dako roon ng Jordan sa dakong kalunuran, at ng lahat ng mga hari ng mga Kananeo na nanga sa tabi ng dagat, kung paanong tiniyo ng Panginoon ng tubig ng Jordan sa harap ng mga anak ni Israel, hanggang sa kami ay nangakatawid, na nang lumuo ang kanilang puso at sila'y nawala ng kaloob dahil sa mga anak ni Israel. Nang panahon yon ay sinabi ng Panginoon kay Josue, gumawa ka ng mga sundang na pinki ang bato at tuliin mo uli na ikalawa ang mga anak ni Israel. At gumawa si Josue ng mga sundang na pinki ang bato at tinuli ang mga anak ni Israel sa burol ng mga balat ng masama. At ito ang dahil na tinuli ni Josue. Ang buong bayan na lumabas mula sa Ehipto ng mga lalaki, lahat ng lalaking pandigma ay namatay sa ilang sadaan pagkatapos na sila makalabas na mula sa Ehipto. Sapagkat ang buong bayan na lumabas ay mga tuli, ngunit ang buong bayan na ipinanganak sa ilang sadaan pagkalabas Ehipto ay hindi tuli. Sapagkat ang mga anak ni Israel ay lumakad na 40 taon sa ilang hanggang sa ang buong bansa. Sa makatid bagay ang mga lalaking pandigma na lumabas mula sa Ehipto ay nalipol sapagkat hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon na siyang sinumpa ng Panginoon na hindi niya ipakikita sa kanila ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang ibibigay sa atin na lupaing binubukalan ng gatas at pulot. At ang kanilang mga anak na kanyang binangong kahalili nila ay pinagtuli ni Josue sapagkat mga hindi tuli, sapagkat hindi nila tinuli sila sa daan. At nangyari nang kanilang matuli ang buong bansa na tumahan sila sa kanilang mga dako sa kampamento hanggang sa sila'y magsigiling. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay nadiskus sa inyo ang pagdusta ng Ehipto. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Gilgal hanggang sa araw na ito. At ang mga anak ni Israel ay humantong sa Gilgal at kanilang ipinagdiwang ang Paskwa ng 14 na araw ng buwan sa kinahapunan sa mga kapatagan ng Jericho. At sila'y kumain ng imbak na trigo ng lupain sa kinabukasan pagkatapos ng Paskwa ng mga tinapay na walang lebadura at ng sinangag na trigo sa araw ding iyon. At ang mana ay naglikat ng kinabukasan pagkatapos na sila'y makakain ng imbak na trigo ng lupain. At hindi naman nagkaroon pa ng mana ang mga anak ni Israel, kundi sila'y kumain ng bunga ng lupain ng Kanaan ng taong iyon. At nangyari, nang si Josue ay malapit sa Jericho na kanyang itiningin ang kanyang mga mata at tumingin at narito, nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may kanyang tabak sa kanyang kamay na buntot. At si Josue ay napanon sa kanya at sinabi sa kanya, ikaw ba'y sa amin o sa aming mga kaaway? At kanyang sinabi, hindi, kundi ako'y naparito na parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon. At si Josue ay nagpatira pa sa lupa at sumamba at nagsabi sa kanya, anong sabi ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? At sinabi ng prinsipe ng hukbo ng Panginoon kay Josue, hubarin mo ang iyong pangyapak sa iyong pa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal. At ginawang gayon ni Josue.